Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал радіо НВ. Нас тут уже понад 1 200 000 розумної аудиторії. Ну і зараз будемо говорити про найважливіші політичні і геополітичні аспекти життя. Політолог Олексій Кошель з нами на зв'язку. Пане Олексію, вітаю в ефірі. Слава Україні!
Героям слава!
Напередодні «Дзеркало тижня» опублікувало скріншот листа за підписом першого заступника міністра закордонних справ Андрія Сибіги. І там йдеться, що от від завтра чоловікам призовного віку, за які перебувають за кордоном, не будуть надаватися консульські послуги, крім отримання документів, оформлення документів для повернення до України. І там є ще цікава фраза «до отримання», що таке. Такий порядок вводиться до отримання додаткових роз'яснень щодо порядку застосування положень закону щодо посилення мобілізації. Це підзаконку, нормативку не розробили у Міністерстві закордонних справ, і тому про всяк випадок ставлять все на холд. Чи як ви оцінюєте, чи це кампанія проти тих, ну не проти, а спрямована, отак будемо точніше казати, спрямована на тих осіб призовного віку, чоловіків, які за кордоном, і так їх змусять повернутися?
Ну, перше, я думаю, на що варто звернути увагу, це те, що під цим документом підпис заступника міністра, не міністра. Все-таки йдеться про достатньо резонансне рішення в медійній площині. Я думаю, що його будуть ще довго обговорювати. І тут все-таки має на себе брати відповідальність керівник. Мав би стояти все-таки підпис Кулеби. Чому так відбулось, говорити достатньо складно, а можливо, варто розглядати в контексті розмов щодо ймовірних кадрових змін в уряді, які, до речі, прогнозують вже буквально сьогодні або завтра. Вказують на те, що це питання може бути винесено на розгляд парламенту. Хоч, наскільки я знаю, в порядку денному Верховної Ради його поки що немає. Чому так відбувається? Я думаю, це швидше спроба показати ефективність нового законодавства про мобілізацію. Тобто, от попри все, закон – це дуже добре, але закон не вирішив низку питань, пов'язані з чоловіками, які ховаються від мобілізації, в тому числі за кордоном. Тут все-таки треба було бути відвертими і прямими до кінця, тому що з одного боку ми бачили, що в інформаційне поле вкидали тези про те, що чоловіків будуть повертати з-за кордону ледь не у примусовому форматі. Що ми отримали в результаті? Ми отримали хвилю заяв з боку керівників і Міністерств внутрішніх справ, і Національної поліції, і інших урядових інституцій країн Євросоюзу. Це був плюс для нас? Ні. Це був, звичайно, мінус, це були репутаційні втрати. Європейська преса багато писала про те, що загалом підняла тему ухилянтів, рахували їх кількість, скільки це обходиться до бюджету. Це понижувало довіру до України. І тому, як на мене, оцю історію не варто було підіймати. Зараз ми бачимо фактично друга серія, яка навряд чи може призвести до конкретного результату. Тобто чоловік, який там перейшов через Тису, чи хтось законно виїхав до 24 лютого, байдуже. Але припустити про те, що він повернеться в Україну лише тому, що не зможе переоформити закордонний паспорт, знаєте, все-таки це не більше 1% зі 100. Тобто ми маємо проблему, це недостатньо якісне законодавство про мобілізацію, яке залишає багато схем. Про це говорили останні півроку, попереджали. І очевидно, тут уже не треба соромитись, треба парламенту визнавати помилки і говорити про те, що от законопроект треба вдосконалювати, очевидно, десь робити жорсткішим. Плюс підіймати тему обов'язкового питання відкритого, прозорого і зрозумілого для всіх бронювання. От, власне, те, що прем'єр-міністр мав зробити ще весною 22-го року, але заявив, ну, власне, близько місяця тому про те, що він навіть не заявив, а дав доручення розробити новий механізм бронювання. Все-таки, очевидно, потрібно буде законодавство вдосконалювати в цих питаннях і, можливо, робити більш жорсткішим.
Ну так, я просто бачив одну з тез про оцю норму про консульські послуги для тих чоловіків призовного віку, які перебувають за кордоном, що у людини таким в такому випадку є два варіанти. Або позбутися консульських, ну, можливості отримання консульських послуг отам за кордоном, або повернутися в Україну. І тобі точно, ну, немає ніякої можливості отримувати тут в Україні консульські послуги, тому що вони тобі тут не потрібні. І далі, ну, для ухилянтів це ризик мобілізації. І от, власне, дії таких людей, ну, не складно передбачити. А чому це було складно передбачити авторам цієї норми в законі і, от, власне, авторам цього листа від Міністерства закордонних справ?
Тому що закон розробляли поверхнево. Підзаконні акти розробляють, часто глибоко не вникаючи в суть. От дивіться, я не фахівець із цих питань, але як людина, яка впродовж багатьох років сотні разів перебувала за кордоном, я можу сказати, що, ну, там, ні в Сполучених Штатах, ні в Канаді, ні в Європі немає прикладів, коли б на вулицях безпідставно зупиняли і перевіряли документи. І, тобто, там є багато прикладів, коли люди живуть десятиліттями в країнах Північної Америки, в них не перевіряють документи. Там людина п'є вино, сідає за кермо, і вона говорить при цьому фразу: «Я ж не збираюсь порушувати правила дорожнього руху». Тобто повага до громадянина є високою, і документ не означає от, власне, обов'язковий атрибут, який дозволить тобі проживати в тій чи іншій країні. Тим більше, я думаю, що в окремих країнах ЄС, ну, я припускаю, я от на рівні припускаю, що навіть окремі виплати для українських біженців чоловічої статі, якщо так їх можна назвати, все-таки ці виплати можуть робитись і по документах, які будуть прострочені, в яких закінчиться термін. Очевидно, я не виключаю того, що це може бути віддано на розсуд і місцевій владі, і урядам різних країн. Тобто, все-таки неможливість переоформити свій паспорт, це все-таки буде не найбільша, очевидно, проблема для чоловіків-ухилянтів.
Добре, тепер давайте ще до внутрішньої історії. Ви вже зазначили, що можливі кадрові зміни, про них в уряді, про них говорять уже, ну, майже останній тиждень, уже називалися навіть прізвища, наприклад, пана Кубракова, наприклад, пані Верещук, ще якісь прізвища називалися. Напередодні відбулося засідання так званої малої фракції «Слуга народу», і сказали в підсумку, джерела, принаймні, НВ, кажуть, що в підсумку вирішення цих питань перенесли ще на тиждень. А в чому тут проблема? Їм треба, ну, додатково підшукати когось на ці посади, і щоб під цих людей уже були голоси, принаймні у рідній фракції, у «Слузі народу»?
Ви знаєте, отут дуже цікаве питання, тому що кілька народних депутатів із різних фракцій і груп говорили мені ще раніше про те, що був намір винести пакет кадрових питань на голосування в день прийняття закону про мобілізацію в другому читанні. Я не знаю, яка була логіка, можливо, там підкреслити ефективність роботи парламенту, можливо, в них просто зібрались голоси для цих рішень. І тому зараз це питання, знову ж таки, за інформацією станом на вчора, це питання могло бути розглянуте сьогодні і завтра впродовж двох днів. Тепер я схильний довіряти вашій інформації про те, що відтерміновується на тиждень. Але це ми говоримо про часові рамки. Це не наскільки принципово. Потреба в кадрових змінах насправді є. Тобто, будемо відвертими, є слабкі ланки в Кабінеті міністрів, є проблема загалом командної роботи Кабінету міністрів, тобто питання керівництва уряду. Наскільки я знаю, це питання не стоїть на порядку денному, але я нічого не виключаю. Але в цій ситуації мене дивує інше. Тобто, це абсолютно нормальний підхід, ротація членів уряду. Коли прощаються із слабкими ланками, беруть інших менеджерів, які більше підпадають під формат роботи, під командний формат роботи уряду. Тобто це абсолютно нормальний процес. І тут зараз мова навіть не в персоналіях, а мова в самих підходах. І саме підхід мені надзвичайно не подобається. Тобто зараз обговорюється і в політичних колах, і в медійних колах, і в експертних, обговорюється лише один формат – прізвище. Але не обговорюється питання ефективності їх роботи. Я розумію, що надзвичайно важко зараз виробити формулу, за якою там оцінити роботу міністра закордонних справ. Тим більше, все-таки його функції більше виконує Банкова, аніж Банкова, а не МЗС. Складно оцінити роботу пані Верещук, складно оцінити роботу там інших урядовців. Але самого бачення, самого підходу немає. Тобто,
складно оцінити, тому що ми самі не розуміємо, а по яких критеріях і по яких результатах оцінювати, а що вважати зробленим на 100%, що на 80%, а що там на 30%, тобто проваленим. От так, такого так, нема розуміння.
Але з боку уряду мало бути чітке пояснення, принаймні тези для народних депутатів, про те, що ми збираємося замінити одного, другого, третього представника, члена уряду, з огляду на те, що не були виконані такі завдання. Недостатньо виконували, недостатньо працювали над тими чи іншими напрямками. Пояснити, що в нас зараз є потреба посилити команду саме фахівцями, які мають там інші досвід, навички управління. Цього не було зроблено. Тобто процес ротації відбувається швидше в площині, подобається, не подобається. Або своя людина, чужа людина. Це найгірший формат, який може бути. Ну і, власне, мені здається, що це також і достатньо принизливий формат для українського парламенту. Коли станом на вчорашній вечір народні депутати України мали порядки денного, мали роздані порядки денні, де не було вказано розгляд кадрових питань, але ця тема активно обговорювалася. Тобто, іншими словами, депутатів просто ставлять за ніщо, і в процесі прийняття кадрових рішень їх розглядають виключно як людей, які натискають на зелені кнопки.
Ну так, цікава історія, але там і довіра до парламенту, і відношення, пробачте, до парламентарів, я думаю, в Україні несправедливо занижено. Хоча до честі і самі парламентарі деякі дають приводи для того, щоб до них не відносились з величезною повагою. До речі, про зміни позицій. Мар'яна Безугла, це народна депутатка з фракції «Слуга народу», сказала, що все, передумала і залишається у фракції «Слуга народу», щоб не підводити президента у важкі часи. Раніше вона повідомляла про свою там про своє бажання вийти з фракції. Тоді вона сказала, що їй не подобається слабка фракція і партія у часи війни. Ну як це аналізувати?
Ну, я думаю, що зараз є просто проблеми із мандатами у парламентській монобільшості. І є проблеми з голосами достатньо серйозно, вони змушені в ручному режимі постійно домовлятись з довірою, з групою «За майбутнє», з опозиційною платформою «За життя» по ключових законопроектах. Ну, когось просити з кимось домовлятись, ОПЗЖ, я думаю, так слухняно просто підставляє плече. Це можуть бути різні формати. Але втрата навіть кількох депутатів, вона є відчутною, є болючою. Тому я думаю, що з Мар'яною Безуглою провели просто виховну роботу. Ну і знову ж таки, не підіймається питання про те, що Мар'яна Безугла може втратити посаду заступника голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки.
А тому, так, я думаю, ця історія зовсім підзабулася, хоча вже обіцяли винести на голосування, там на комітет винести, ну тобто відіграли назад?
Я думаю, це своєрідний бартер. Ти залишаєшся на посаді, ми даємо голоси, але разом з тим ти трішки зменшуєш свою активність, зменшуєш такі провокативні заяви і залишаєшся у парламентській фракції. Я думаю, це отакий формат вигод, який міг би влаштувати на сьогодні всіх.
Добре, давайте тепер про міжнародні справи. Сьогодні відбудеться візит Ріші Сунака, прем'єр-міністра Великої Британії, до Польщі. Він там зустрінеться, зокрема, із німецьким канцлером, із генсеком ООН. Напередодні, значить, анонсувався найбільший, як пишуть, найбільший в історії цієї країни пакет військової допомоги до України. Ну і Польща, ну точніше, Анджей Дуда Президент цієї країни сказав, що Польща готова розмістити ядерну зброю Сполучених Штатів Америки, американську ядерну зброю, на своїй території, тому що Російська Федерація мілітаризує Калінінградську область, Кёнігсберг, і, відповідно, там звідти виходять загрози, то давайте розмістимо тут якусь американську ядерну зброю. Це такий просто інформаційний хід, щоб Росії сказати, що ескалювати про ядерне можуть не тільки вони.
Ви знаєте, я думаю, що все-таки західні аналітики достатньо чітко читають Росію і прогнозують російські кроки. Все-таки росіяни в багатьох питаннях, і в питаннях зовнішньої політики, і в питаннях тактики ведення війни, вони досить прогнозовані. От якщо вони починають щось робити, ми вже можемо прогнозувати от певний набір кроків, який буде зроблений. От, скажімо, підіймається питання мілітаризації так званої Калінінградської області, але це можна було побачити по діях росіян впродовж навіть останніх тижнів. Тобто вони починають підіймати низку питань і розкручувати маховик від питань культури, там історичної спадщини, до питань озброєнь. І вони в цьому питанні достатньо прогнозовані. От, скажімо, минулого тижня була дискусія щодо приналежності великого філософа Канта, якого росіяни почали називати руським філософом тільки через те, що він
похований на території Калінінградської області. Руський трофей було написано на сцені, і це дуже цікаво. Вони назвали його руський трофей. Тобто те, що вони захопили місто, в якому лежить тіло відомого німецького філософа, вони вважають, що це вже вони його затрофеїли і можуть таким чином собі привласнити.
Але попри все, зверніть увагу, тобто вони починають дискусію про Канта, і вона закінчується питаннями зброї, і вони досить чітко, дуже прямолінійні і дуже легко читаються. От я наприклад, дивлюсь по подіях в Молдові на території Гагаузії, як росіяни розкручують цей маховик. От, власне, те, що вони розпочали кілька місяців тому, розписано чітко, як по нотах. І далі ми можемо прогнозувати достатньо серйозну дестабілізацію. Я маю на увазі спроби оптом купити частину громадян Молдови через достатньо серйозні доплати. А там, до речі, йдеться про великі масштаби. Вся Гагаузія – це близько 150 тисяч жителів, а йдеться про доплати, які можуть щомісяця отримувати 30-35 тисяч. Тобто, якщо їх вірно розподілять, це фактично, я думаю, що там 80% сімей. Тобто, оптом купити, просто купити частину Молдови. І тому, власне, вони фактично кожного тижня відбувають одні і ті самі тези, і ми можемо навіть дивитись наперед і прогнозувати, як можуть розгортатись події.
Добре, дуже дякую вам за розмову, дуже дякую вам за роз'яснення. З нами на зв'язку був політолог Олексій Кошель. Ну і про ядерні загрози вчергове висловився сумна конячка, міністр закордонних справ Сергій Лавров. Він сказав напередодні, що Захід створює ризик ядерної конфронтації. Значить, країни США і НАТО одержимі ідеєю завдання Росії стратегічної поразки, і це посилює ядерну загрозу, тому що йдеться про ядерні держави. Ну, от не нова заява, як сказав наш експерт, Росію в цій частині досить легко читати. От поділилися з вами цими новинами. Зараз коротка пауза, новини, і далі продовжимо.